ще почекати, оскільки з нерегламентною роботою Верховної Ради дуже важко планувати і проводити засідання. Знаєте, що було продовжено на 15 хвилин ранішнє засідання ранкове, яке тривало більше, ніж це передбачено регламентом. І друге, що зранку було проголосовано рішення, яке члени комітету не підтримали, обмежити перерву однією годиною і розпочати вечірнє засідання замість 4-ї години о 3-й годині. Зараз прийнято рішення, я не знаю ким, то що перерва буде продовжена до 15:30, що, сподіваюся, зможемо все ж таки, незважаючи на ці зміни, провести засідання, яке було заплановано заздалегідь, і встигнемо назад повернутися до Верховної Ради. Оскільки зараз там є нештатна ситуація, пов'язана з блокуванням людей, які називають себе правим сектором підходів до комітету, колеги деякі сказали, що вони запізніться, тому прошу розуміння, ми маємо ще трошки почекати. Зараз двоє колег, за наявною інформацією, до нас приєднаються стосовно явки або відсутності інших. Відсутній член комітету Фельдман, є якась? Він затримується. А надовго? А, окей. Підходив до мене колега Рабінович, він має доповідати один з своїх законів на іншому комітеті, але він обіцяв, що він на початок з'явиться. Можливо, він з'явиться. А, він брифінг дає. Знаєте, Юлія Володимирівна, черговий раз у нас так побудована робота Верховної Ради, що кожен раз, коли є перерви, збираються, особливо останнім часом, голови фракції. Зараз чергове йдеться про те, що одним з перших буде поставлено закон про вибори, і там іде жваве обговорення, яким чином цей закон буде прийматися або не прийматися. Тому, якщо це завершиться, що ми сумніваюся до перерви, вона також з'явиться. Інші колеги мають взяти участь, і до нас мають приєднатися колега Суслова і колега Ловінський. Але оскільки час є обмежений, ми можемо розпочати роботу. Заздалегідь був розданий порядок денний. І нагадаю, що минулого разу ми відклали розгляд трьох законопроєктів з огляду на те, що автори законопроєктів не з'явилися, а один з авторів попросив перенести це засідання на цей розгляд на наступне засідання. Сьогодні до мене звернувся усно один з авторів законопроєктів, який йде у нас другим порядку денного, Віктор Михайлович Пинзеник, з проханням розглядати цей законопроєкт у його відсутності. Також є звернення лист народного депутата Геращенка стосовно законопроекту, який йде першим порядку денним, розглядати його за відсутності також. І лист народного депутата Семенченка, який стосується законопроекту, який третім порядку денному, що він не зможе бути присутнім, і в зв'язку з цим доручає своєму помічнику-консультанту представити пояснення щодо цього закону, якщо відповідні запитання будуть у членів комітету. Отже, першим є законопроект про забезпечення, про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Автори є група народних депутатів, зокрема Геращенко, Кондратюк, Іонова, Войцеховська, Луценко і Гриневич. Цей законопроект є в предметі відання під комітету колеги Логвінського, якого зараз немає. Але хотів би звернути увагу, що зараз є кілька законопроєктів, які мають за мету внесення змін до базового закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, основний, співавтором якого виступили практично всі члени нашого комітету, а саме 2166, повністю підготовлений до другого читання. На засіданні Погоджувальної ради вчора я звернувся черговий раз до голови Верховної Ради. Перед тим, 8 липня, я направив йому офіційного листа з наполяганням для того, щоб цей законопроект було винесено на цьому пленарному тижні. Більш того, не просто поставлено в порядок денний, а поставлено з точки зору хронології розгляду, щоб він був гарантовано розглянутий. Я думаю, що ми не можемо допустити так, що цей законопроект, який суттєво полегшує багато речей стосовно реєстрації і інших, зокрема, доступу до послуг внутрішньо переміщених осіб, щоб його відкладати аж на осінь. Ми маємо його розглянути. Знаєте, що сьогодні був черговий законопроект зареєстрований, але вже урядовий, або направлений до комітету щодо внесення змін до цього базового закону. Я ще не дивився, про що він, але ми маємо певну тенденцію. І, зокрема, і сьогоднішній цей законопроект цьому стосується. На мою думку, це свідчить про одне, що ця тема або проблема, вона, на жаль, лише поступово усвідомлюється як проблема, яка ще не достатньо врегульовано або не задовільно врегульовано в правовому полі. Другий аспект, очевидно, що ця проблема, її масштаб зростає швидше, ніж деякі оцінювали цей. І за самими скромними підрахунками, разом, якщо взяти тих, хто зареєструвалися, і тих, хто не зареєструвалися, Це вже в межах полутора мільйонів або двох навіть, от як ви говорите, двох мільйонів громадян України. І це підкреслює лише ті, які громадяни України, які вирішили з території, де відбуваються бойові дії, переїхати на інші в області України. Це не враховує тих, хто виїхав з країни, в тому числі. І тому зараз у нас вже є кворум щодо першого законопроекту. Чи є, колеги, ознайомилися з матеріалами, чи є необхідність якихось додаткових пояснень? Якщо є, будь ласка, у нас є представники Міністерства соціальної політики, Мінрегіонбуду, уповноважений з питань дотримання прав внутрішньопереміщених осіб. Будь ласка, давайте послухаємо Жанну Володимирівну Лук'яненко.
Дуже дякую, пане голово. Питання у нас перше. Чи були обговорені ці положення з фахівцями? Ну, всі ми є споживачами комунальних послуг. Те, що це питання потрібно вирішити. І вирішити вже давно, тому що ми знаємо, що більшість внутрішньопереміщених осіб, вони розташовані в закладах, які належать, які відносяться до приватної власності. Тобто люди поклали на себе обов'язок, який має забезпечити держава для внутрішньопереміщених осіб, але в той же час у зв'язку з відсутністю, в принципі, компенсації за таке розміщення, всі витрати вони покладені на приватний бізнес. Але водночас я хочу зауважити, законопроект передбачає, що балансоутримувачі або власники – вони за свій рахунок забезпечать встановлення засобів обліку цих комунальних послуг. Як мінімум, ми розуміємо, що це лічильник на електроенергію, це лічильник на воду, тепло, газо. І середня вартість лічильника, вона десь сьогодні до 300 гривень, і це тільки, наприклад, самий простий на воду. Просто знов-таки, чи чесно покладати такі витрати без забезпечення засобів компенсації на плечі балансоутримувачів? Більш того, такі є навіть технічні деякі питання. Якщо, наприклад, цей заклад, в ньому душ і туалетна кімната розташовані на поверсі, яким чином ми забезпечимо облік? Більш того, закон передбачає чітке поняття споживача – це зареєстрована внутрішньопереміщена особа. Відтак, можна передбачити, що виробники послуг, вони захочуть дуже доцільно перевіряти, що конкретно цей лічильник установлений в кімнаті, в приміщенні, де конкретно проживає внутрішньопереміщена особа. Відтак, існують певні технічні питання, про які хотілося б дізнатися, чи вони обговорювалися, чи вони були узгоджені. Більш того, у нас на сьогодні існують затверджені правила надання послуг комунальних з електроенергії, теплопостачання, в яких чітко сказано, що всі послуги надаються за договором зі споживачем. Відтак, у нас родове визначення споживача зареєстрована внутрішньопереміщена особа. В зв'язку з цим ми маємо забезпечити укладання договору з кожною внутрішньопереміщеною особою. Це такі технічні питання, і просто зовсім не хочеться, щоб дуже важливий, дуже той законопроєкт, який потрібно прийняти для того, щоб не витрачали заклади, в яких розміщаються внутрішньопереміщені особи, зайві кошти, щоб якимось чином зменшити тягар на покриття витрат на це розміщення. Але знову ж таки, чи були обговорені такі технічні питання?
Дякую.
Доброго дня, пане голово, шановні народні депутати, Міністерством соціальної політики поданий законопроект не підтримується, оскільки положення даного законопроекту дублюють положення закону про житлово-комунальні послуги, а також це, зокрема, пункт 5.6 частини 1 статті 2, а порядок формування та затвердження цін тарифів на житлово-комунальні послуги регулюється статтею 31 даного закону. Крім того, всі внутрішньо переміщені особи, які проживають в місцях компактного поселення, мають відповідні довідки про взяття їх на облік, в яких зазначається адреса проживання, саме ця адреса проживання. І всі власники приміщень володіють такою інформацією про тих людей, які в них проживають, і тому додаткового звернення в управління соцзахисту для того, щоб зрозуміти, хто проживає на цій території, не потрібно. Тому міністерство не підтримується.
Так, дякую. Наталія Володимирівна Хоцянівська, Мінрегіонбуд. У вас така ж позиція? Дякую. Шановні колеги, я, оскільки, ну, на жаль, немає авторів, але я знаю історію виникнення цього питання. Оскільки відвідувались місця цього тимчасового проживання, ці містечка, там, де проживають ці люди. Фактично, це їх були скарги на, власне, що така проблема існує, і вони не, ну, в цьому сенсі є незахищеними. Звідси народилася ця законодавча ініціатива. І, власне, перший раунд обговорення він показав, що ми говоримо про те, що технічні є проблеми. Ну так, є технічні проблеми, але я розумію, що закон не мав би вирішувати ці технічні проблеми, а він речі, які не займатися мікроменеджментом. Тут є Мінсоцполітики, говорить, що не підтримуємо, тому що є стандартна для всіх процедура, але внутрішньо переміщені особи якраз тим і відрізняються, що це є окрема категорія, які в більш складних умовах перебувають, ніж ті, які постійно громадяни України живуть там, де вони постійно живуть, працюють, ходять в школи і у лікарні. Ми говорили, що ця проблема, вона загострюється, вона не розсмоктується. Кількість таких людей збільшується. І в даному випадку є, очевидно, розбіжність між тим, що прямо зараз це врегульовано аж до технічних речей. І з точки зору законодавчого процесу, коли якщо є проблема, є закон, який не протирічить Конституції, який націлений на вирішення цієї проблеми, то логічно, я думаю, було б дати можливість вже під час розгляду цього законопроекту, після його схвалення і прийняття за основу, врахувати ті зауваження, які висловлюються. Можливо, тоді б і автори законопроекту мали б більше. Але я суто з свого обсягу знайомства з проблемою знаю, що ця проблема існує. І більш того, якщо ми будемо далі це відтягувати ще до холодних часів, осені або зими, то вона може бути ще додаткові якісь негативні речі за собою нести. Тому моя пропозиція – закликаю колег висловитися, але для того, щоб, можливо, скоротити час на обговорення, враховуючи ті інформації, яка була надана, висновок науково-експертного управління, яка на користь внесеної законодавчої ініціативи і підтримки незаперечення щодо його прийняття за основу, я пропонував би, щоб ми склали рішення, щоб рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроект за результатами розгляду в першому читанні за основу. І просив би також, щоб витяг стенограми нашого обговорення, зокрема, зауваження уповноваженого Міністерства соціальної політики і Мінрегіонбуду, були донесені до авторів законопроекту. Нема, якщо на підтримку, то я б сказав, що... Не на підтримку, ви проти.
Да, я не знаю, да, пане голово, шановний пане, я дуже поважаю вашу позицію. Вона дійсно спрямована на те, щоб вирішувати проблеми, які зараз в'язнено-зв'язково переміщені осіб, які, тому що весь склад нашого комітету хоче прагнути їх вирішити. Але проблема в тому, що формулювання як заклики, їх не так багато, вона ґрунтується на певних обов'язках держави. Тобто держава гарантує постачання таких та таких та послуг. От у мене до вас запитання. Якщо тимчасово переміщені особи будуть жити, наприклад, в якихось там палатках, наприклад, в полі, то держава повинна провести туди газ? Чи це не буде шляхом для використання, щоб, наприклад, ми знаємо, що не всі населені пункти на даний час вони забезпечені певними умовами. Але якщо ми беремо на себе позитивний обов'язок, як держава це зробити, то ми повинні що, трубопровод на 10 кілометрів провести? То, звичайно, жодна країна зараз на даний час не зможе певну міру надати допомогу більше, ніж мільйону осіб. Жодна країна, коли дійсно є проблеми, ми повинні їх вирішувати. Але приймаючи закони, які покладають обов'язок держави виконати та сплатити кошти, яких немає, замість того, щоб їх не вистачати, витрачати на освіту, витрачати на допомогу, я думаю, що це недоцільно.
Шановні колеги, ми маємо класичний приклад дискусії про те, що є первинно державні інтереси або інтереси і права людини в даному випадку. І коли колега Логвінський говорить про інтереси держави, я все ж таки хочу поставити, що є первинним. Чи є, не мають первинними бути права людей, які, захист прав яких є конституційним обов'язком держави. З іншого боку, колега Логвінський, чи немає конституційним обов'язком держави забезпечувати права, в тому числі соціальні послуги людей, які не по своїй волі залишилися на території, яка тимчасово не контролюється українським урядом. І чи не доводиться вам, як і мені, вислуховувати багато разів жалоби, або по-іншому можна це назвати, міжнародних гуманітарних організацій, які мають намір і ресурси для того, щоб допомогти. Але, на жаль, вони не бачать достатньої співпраці саме з боку держави, тому що є посилання на якісь норми, які цього заперечують і так далі. Погодьтеся, в даному випадку я не думаю, щоб доцільно продовжувати дискутувати, що є первинно інтереси держави або права громадянина цієї держави, які ця держава має і гарантувати, тому що ми не вирішимо цю проблему. В даному випадку мій заклик до схвалення і підтримки цього закону за основу якраз базувався на тому, що ми мали б тоді можливість більш детально ознайомитися з ресурсами, які є, правовими аспектами вирішення цього питання, але не відкидали б це просто в часі, тому що якщо ми зараз подібні закони не будемо розглядати, будемо відносити їх на осінь або на зиму, тоді проблема вже буде ближче до надзвичайної ситуації. Тому я б закликав би з розумінням аргументів щодо обмеженості ресурсів держави все ж таки дати можливість авторам законопроєктів, до речі, серед яких є і колеги вашої фракції, більш того, уповноважена президента з вирішення гуманітарних питань на Донбасі і співголова робочої групи з гуманітарних питань в рамках тристоронньої Мінської консультативної групи Ірина Геращенко, все ж таки прислухатися до логіки, да, і пані Гриневич також з вашої фракції, щоб в даному випадку більше, знаєте, те, що benefit of the doubt, можливо, вони щось знають таке і побачили те, що ми тут, можливо, ще не побачили. І не були б такими категоричними, відкидаючи на корню намагання сприяти вирішенню цього питання.
Шановний Володимирович, я не можу в даному випадку з вами не погоджуватися, тому що ви дуже дипломатична особа, маєте великий фах, навіть переконання не тільки нас як депутатів, а навіть всього суспільства. А більш того, я вам скажу, що я вас завжди підтримую, як і зараз. Між тим, хотів би підкреслити, що кошти, які ми зараз підтримуємо, це кошти людей, а не держави. У нас немає питання інтереси держави чи особи. І я хотів би більш того, як юрист відповісти дипломату, про те, що ваше ставлення про те, що права людини більше держави, я погоджуюсь 100%. Але мова про те, що не всі права гарантовані державою, конвенцією та Європейським судом. На жаль, практика тимчасово переміщених осіб загалом у світі дуже відома. І, наприклад, пенсії не сплачуються, якщо людина отримує від окупанта певні кошти. бо фактично фінансує. Є такі проблеми, і навіть Європейський суд з прав людини вже визнав, що ці обов'язки не є гарантом держави. Так що в даному випадку я хотів би власну промову навпаки поставити, щоб ми не витрачали гроші, які повинні бути людям на допомогу, яка їм дійсно потрібна. Але ми з вами знаємо, що ми спілкуємося з цими людьми. Вони потребують допомоги в усіх сферах. Освіти, інші. Але за цим законом, я дуже поважаю, це мої друзі, більшість тих людей, які підписали. Але цей закон накладає обов'язок про те, що, наприклад, зараз замість того, щоб зробити певну школу або зробити певні витрати людям, які тимчасово переміщені, вони дійсно треба збудувати будинки, а повинен провести газопровод за 10 кілометрів, щоб це витрати 200 мільйонів доларів. І це нелогічно. Саме тому в даному випадку я хотів би зняти або зняти з розгляду це питання, поки не прийде автори і не пояснять, в чому суть. Бо якщо вони хочуть допомогти, треба знайти шлях, який буде не вистачати грошей людей, саме цих осіб, нас, як платників податків і переміщених осіб, і надав би їм допомогу, які вони дійсно потребують, замість того, щоб вистачати гроші про те, що якщо 3 людини буде жити десь в проліску і не мають в змозі там отримати певні комунальні послуги. Саме то я хотів більш коректно пояснити власну позицію, а взагалом я завжди з вами погоджуюсь.
Дякую, колега Ловінський, і за намагання побачити за деревами ліс. Я наведу лише один приклад. З спілкування з послом Німеччини. Ви знаєте, Німеччина на двосторонньому рівні надає багато гуманітарної допомоги. Приклад, який він навів. Зокрема, тут згадуються ці модульні будинки, дома, які були поставлені, які були підготовлені для експлуатації, але не могли бути введені в експлуатацію, тому що місцева, там, якийсь орган місцевий не підводив, або навіть якщо підвів, не включав туди електрику або воду, тому що це лягало би на витрати, яких ресурсів немає. Нібито немає. І тоді хто в кінці кінців страждав від цього? Не страждав цей чиновник, який сказав, що у мене немає, палиця палець не ударю для того, щоб з'ясувати і підняти будь-що, чого у мене немає, хоча тут ситуація змінилася. Тому що я отримую догану, тому що в Києві говорять, що у них грошей таке ж немає. Або постраждають ті, хто приїхали, які реально в цій ситуації. І в даному випадку я б ще раз закликав би, подивитися на це з точки зору взагалі мандату і місії сфери відповідальності нашого комітету.
Я одне речення, з вашого дозволу. Автори законопроекту пишуть, що прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Науково-експертне управління формулює таку фразу, де забороняє власникам санаторію стягувати з вимушено переселених осіб кошти за комунальні послуги. Тоді в який спосіб ті люди, котрі прийняли для себе тисячі вимушено переселених осіб, розмістили їх в себе, як повинні закривати ці послуги? Я пропоную, що ми зараз перейшли з дискусії до прийняття рішення, але автори законопроекту повинні цю норму відпрацювати. Тому що безпосередньо я особисто їздив і в Одесу, де є дуже багато вимушено переселених осіб, де санаторії, і керівники цих санаторій кажуть, що ми напівдержавні установи, ми повинні сплачувати комунальні послуги. Зараз ми законом узаконимо незаконні дії. Треба норми ще раз вичитати цього законопроекту, тому що ми можемо зробити колапс, який узаконимо дії неправомірні.
Не треба лякати. Там.
Можна я трошки зведу дві позиції. Буквально просто розуміння цього речення. І я думаю, що в другому читанні це можна буде змінити. Головний акцент, я так розумію, ставиться на тому, що державою гарантується право на отримання за відповідними тарифами, встановленими такі послуги, послуги та товари для населення. Тобто мається на увазі, що гарантується право переселенців на оплату цих послуг існуючих комунальних за саме тарифами для населення, а не за промисловими тарифами. Просто що в самому реченні вийшло так, що тут ще йде далі електричної, теплової там ста і так далі. Тобто, я думаю, що в другому читанні, якщо ми правильно це все трошки переформулюється саме, щоб правильно були розставлені акценти, то тоді не йдеться мова про протягування там газу.
Одну річ ще наложу безпосередній приклад. Санаторій Куяльник, Одеська область, де заборгованість по Куяльнику зараз становить 15 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, як директор санаторію Куяльник зараз має не платити комунальні послуги, а ми ще узаконимо таку дію? Ну, давайте думати не лише про те, що прийнятий якийсь закон, тому що комусь так захотілося. Давайте дивитись про наслідки тих законів. Я навожу вам безпосередній приклад. І таких прикладів є тисячі.
Міша, подивись, я не згоден з формулювання, бо стаття 9.3.1 забезпечення реалізації прав за зареєстрованою прізвищем на отримання комунальних послуг. Тобто державою гарантується право на отримання зареєстрованою прізвищем комунальних послуг, електричної, теплової, далі енергії, в місцях компактного поселення, містечках, у збірних модулях, гуртожитках, зорочих таборах, будинках відпочинку, санітарних пансіонатах, готелях тощо. Да? Тобто, якщо це ми проводимо, що є така державна гарантія, ми витрачаємо їх кошти, ті що прийшли, не за фахом, не за напрямком.
Не за призначенням.
Не за призначенням.
Просто здавалося, що ідея була така.
Саме тому, я все ж, давайте перенесемо, давайте ми зачекаємо авторів, хай прийдуть, поясняють, мабуть, вони мали що, може, ми не відкрили якийсь законопроект, подають зовсім іншу формулювання.
Олега Логінський, почуйте мене уважно. Задоволений, я тричі помінув, задав фактор часу. За календарним планом, це наше останнє засідання, між тим, коли буде оголошено, ну, нібито перерву в засіданнях до особливого скликання. І саме тому я тричі повторив, хочу ще раз повторити, якщо ми зараз не приймемо цього результативного рішення, бажано конструктивно результативного, то фактично ми найскоріше повернемося до розгляду цього питання у вересні. І це буде лише перше читання. Я пропоную не блокувати цей процес. Є очевидно, що є проблемні місця, на які обговорення і дискусія висвітлила їх місця. І саме тому логіка була в тому, щоб ми рекомендували прийняти за основу з урахуванням оцих всіх зауважень, які були, уповноважено говорити технічного плану, ви вважаєте, що це не технічного плану, є позиція окремих висловлена, для того, щоб колеги, яких ми всі поважаємо, і більш того, вони предметно займаються цією проблемою, мали б можливість разом з нами, з іншими, і зокрема організаціями, які займаються цим, вичистити те, що є проблематичним, і посилити саме норми щодо захисту прав цих внутрішньо переміщених осіб. От в цьому мій заклик.
Прошу. Одне речення. Я за, але всі автори законопроекту повинні війти в робочу групу і допрацювати до другого читання нормальні норми. Тому що, якщо автори закону ухиляються, вони нам кинули закон, ви тут далі розбирайтеся у комітеті, це є неправильним. При повазі до всіх жінок, які підписалися в цьому законопроєкті. Всіх поважаю, люблю, я за гендерну рівність, але треба допрацьовувати, не лише нам кидати законодавчі акти, щоб ми потім з ними працювали. Тоді, пане голово, їм листа, що вони в робочій групі, а ми можемо їм допомогти допрацювати.
Так, я думаю, з цим уточненням я скоригую формулювання, що ми рекомендуємо прийняти за основу, друге, направити листа авторам законопроєкту, в якому зазначити і конкретизувати ці зауваження, які були висловлені під час обговорення. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. За.
Про що?
За.
Можна повторити?
Ні.
За основу і лист авторам закону, законопроекту з чіткою конкретизацією цих зауважень і пропозицій, які були висловлені під час обговорення.
Так, я
прийнято одноголосно. Хоча були неуставні отношення. Наступне, дякую. Наступний пункт порядку денного, і просив би тут, можливо, пришвидшились. Проект закону про внесення змін до закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, внесений народними депутатами Пинзеликом, Гринєвим та Іоновим. Я сказав, що Віктор Михайлович попросив розглядати без його присутності. У вас є відповідні всі матеріали. Будь ласка, які є пропозиції? Прошу.
Справа тим, що закон не на правильному шляху, в зв'язку з тим, що ці питання, які хочуть регулювати, це регулюється законом про зайнятість населення, а не про статус громадянства. Нам мова йде про працевлаштування.
Я знаю, навіть. Ми головний?
Ні.
Якщо це приймається, тоді треба вносити зміни в закон про працевлаштування.
Ну і є також зауваження щодо невідповідності і неузгодженості статті 90 регламенту Верховної Ради України. Йдеться, ну я думаю, про багато речей, про які говорять іноземні інвестори або їх офіси або дочірні підприємства тут щодо врегулювання цього питання. Хто з запрошених хотів би висловитись чи ні? Будь ласка. Немає. Отже, тоді є дві пропозиції. Перша – прийняти за основу, друга – відправити на доопрацювання. Виношу першу пропозицію. Хто за те, щоб прийняти цей законопроект за основу? Прошу голосувати. Раз, два. Хто проти? Що проти за основу? Раз. Хто утримався? Раз, два, три. Пропозиція не пройшла. Друга пропозиція. Відправити на доопрацювання. Хто за? Раз, два, три, чотири. 5. Хто проти? Немає. Голова комітету утримався. Закон направляється на доопрацювання. Наступний, третій. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо прийняття до громадянства осіб, які мають намір захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в особливий період. 2759 внесений народним депутатом Семенченком, який надіслав листа, що він не зможе бути присутнім, натомість є його помічник. Перш ніж надати слово зацікавленим особам, я хотів би запросити до слова Анатолія Володимировича Сопка, начальника управління призову та комплектування головного управління персоналу Генштабу Збройних сил України. Будь ласка.
Дякую, шановний пане голово. Не потрібно. Міноборони підтримує законопроект, зазначений з зауваженнями, які надіслані до комітету. Законопроектом пропонується внести зміни до двох законів України, що спростить процедуру прийняття до громадянства осіб, які мають намір захищати незалежність України при проведенні АТО, зокрема, введення воєнного стану, і відповідно укладати з ними контракти на військову службу. Міноборони пропонує назву законопроекту викласти в наступній редакції. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прийняття до громадянства України у іноземців та осіб без громадянства, які в особливий період виявили бажання захищати незалежність України. Крім того, назву статті 9.1 Закону України про громадянство України викласти в наступній редакції. Прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які в особливий період виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України та інших військових формуваннях. І третя правка. У частині 5 цієї статті слова «на власний вибір» замінити словами «до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію». Це буде сприяти посиленню обороноздатності та гарантуватиме право отримати громадянство нашої держави особам, які вже самовіддано захищають незалежність України або виявили бажання захищати незалежність України. Прошу підтримати та врахувати висловлені зауваження при доопрацюванні законопроекту до другого читання. Дякую за увагу.
Колега Паскан, прошу.
Шановні колеги, якщо я не помиляюсь, у нас вже є закон, де ми спрощуємо процедуру отримання громадянства тих осіб, які мають намір захищати інтереси нашої держави. Тобто ми спростили процедуру саму в минулому законі щодо термінів надання статусу громадянства. Як член комісії при президенту щодо надання громадянства України, у нас є закон. Ми 2 тижні назад проголосували зміни щодо спрощеної процедури отримання іноземцями громадянства України. Чи не буде цей закон дублюванням іншого закону?
Так, прошу, колега Брензович.
Дякую. Ми дійсно на цій сесії прийняли закон про спрощену процедуру отримання громадянства з різних мотивів. В тому числі терміни зменшені і президент має право надавати різних мотивів в ускореному виді громадянства. Але мені цікавить сама формулювання казака, що виявили бажання захищати Україну. чи не захищають, чи не підписали контракт, вже їм надаємо громадянство. А якщо вони передумають?
Та отримують громадянство?
А забрати громадянство вже неможливо. Тому що це як в іноземних державах. У Франції є іноземний регіон, туди поступають іноземці. Після того, як завершить службу, службу отримає громадянство. А не до того. Це як буде, хтось приїжджає, якийсь мігрант до України, скаже, що так, дійсно, я хочу захищати Україну. Пиши, написав, отримав громадянство. Після того каже, я передумав.
Ну, колега Брензович. Да, колега Пацкан.
Одно речення. В який спосіб зараз надаємо громадянство особам, які йдуть захищати інтереси нашої держави? Тобто Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України і Міністерство оборони надає довідки, що ці особи дійсно на передовій захищають інтереси нашої держави. На цьому основується і базується і приймає рішення комісія при президенті. Мотивація, якщо я не помиляюсь, особа, яка становить інтерес для держави України. Все. У нас є процедура, у нас є готова. Ми спросили замість півроку, ми, по-моєму, дали на збір міграційній службі 2 місяці, якщо не помиляюсь. У нас є проста процедура вже отримання громадянства України.
Добре, у мене кілька запитань, прошу короткі відповіді вас або помічника от, народного депутата дати. У нас зараз іноземці мають право служити в Збройних силах України за контрактом?
Не мають.
Не мають.
Служити Україні, служити громадянам.
Не мають. Але от що цей закон говорить, що людина, яка іноземець, не громадянин України, має намір захищати?
Ми це пропонуємо, виявили бажання.
Виявили бажання. І потім стаття, частина 5, стаття 9.1 пропонується. Особа зобов'язана пізніше 1 місяця з дня прийняття їх до громадянства укласти контракт на проходження військової служби в Україні, в Збройних силах України чи інших військових формуваннях на власний вибір. А якщо вони контракт не укладуть?
Я не маю права укласти контракт, тому що вони не громадяни України.
Ні, але це закон.
Якщо вони не вводять контракт, там є норма в цьому законі.
Ні, так він же прийме закон громадянство України, щоб потім його позбавляти.
Так точно.
Не можна позбавляти. Дивіться, на запитання хотів би або ви, або помічник. У нас є законопроект, який вже пройшов, прийнятий в першому читанні, 2389. Називається про внесення змін. Деякі законодавчі акти України стосовно проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства. Та він пройшов перше читання. І він ще не був підготовлений і не пройшов друге читання. Таким чином, навіть в даному випадку у нас немає відсутній предмет правового регулювання. Тому що от ми зараз з'ясували, що в даному випадку іноземці не мають права служити. Закон, який вносив би зміни щодо проходження військової служби іноземцями, він не прийнятий. І я хотів би, як от ви як. Але коротко, прошу, вас, помічника.
Це просто різні підходи до вирішення цієї проблеми. За нашим законопроектом особа отримає громадянство і тоді вже укладає контракт на проходження. За даним проєктом, особа є громадянином іншої держави або особою без громадянства, і вона має право на укладання цього контракту і проходити військову службу, будучи без громадянства або іноземцем.
Як ви відповідаєте на запитання? Ваш закон, ваш підхід інший, що особа має спочатку стати громадянином лише на підставі наміру захищати Україну і суверенітет, територіальну цілісність, яка зобов'язана цим законом за місяць укласти контракт, більш того, сама визначити цей Генштаб, де вона хоче служити. Цікавий підхід, правда? А якщо за цей місяць вона не укладе такий контракт?
По-перше, сама може служити, мається на увазі вибір військового формування, це Збройні Сили чи Національна гвардія України, а не місце проходження служби.
Військові формування.
Формулювання Збройні Сили та інші військові формування типове для українського законодавства, тому ми можемо його виправити до другого читання, але воно Але
якщо він або вона є громадянин України, якщо вони призовного віку, тобто вони тоді підлягають що, призову? І що вони за цим законом будуть мати право вибирати, яке військове формування вони можуть служити?
Тоді на них поширюються загальні положення закону про військовий обов'язок і військову службу, про те, що особа, яка пройшла контракт, службу за контрактом, вона не підлягає вже службі за призовом.
Він ще не пройшов службу по призову, він має намір укласти цей контракт.
Да.
Так. Коли хто...
Особа набуває пожизненне громадянство. Вона стає громадянином України і на підставі законів про призов призивається до лав Збройних сил. А визначати, коли вони хочуть, може реально.
Особа, яка укладає контракт на службу Збройних сил чи інших військових формуваннях, вона має можливість вибирати також за закон про військову.
Дивіться, я думаю, ми вже в деталі влазимо, але є деякі принципові речі, які ми звернули. Якщо б довести до абсурду, то, скажімо, є так званий сепаратист, да, Гіркін, який збирається, висловлює свій намір захищати територіальну цілісність і суверенітет України. Він не вважає, що це країна, це є частина Росії. Да? І він збирається захищати це. Якщо він це подає, то що він має бути?
Безумовно, ми передбачили цей момент, тому передостання частина статті 9.1 особам, визнаним у частині першій цієї статті, може бути відмовлено у прийнятті до громадянства України, якщо прийняття таких осіб до громадянства України загрожує національній безпеці України, має негативний вплив на міжнародну репутацію України або суперечить міжнародним зобов'язанням України. Критерії цього визначення... будуть приймати органи, яким надано право визначати про громадянство.
Дякую за ваше вичерпне роз'яснення. Шановні колеги, є за результатами нашого обговорення дискусії з урахуванням, що є
між вашим законопроектом колега Веселова, і президентським полягає в тому, що за президентським це Кабінет міністрів має вирішувати цей порядок. В даному випадку ваша пропозиція полягала в тому, що це має вирішувати Верховна Рада. Будь ласка.
Ну, це рішення, я таке рішення прийняла власне, із власної практики, бо я входжу до робочої групи про СБУ, яка займається розробкою тимчасового порядку перетину цієї межі розмежування. І ця робоча група працювала досить довго, туди входили і народні депутати, і представники громадських організацій, і представники СБУ, там, погранслужби і так далі. Всі напрацювання, ну, майже всі напрацювання були враховані в цьому тимчасовому порядку, але там додали свій пунктик, тобто відмінили автобусні перевезення. Після цього нововведення виникли дуже великі пробки, причому СБУ мотивувало це тим, що великі автобуси вважаються дуже зручною мішенню для терористів, але вони не вважають, що кілометрові черги з автомобілів така ж сама мішень. І люди змушені по 10-20 кілометрів йти пішки між КПВВ. Тобто, виходячи з такої практики, я вважаю, що недоцільно доручати вирішувати такі питання, як правила перетину, доручати саме Кабінету міністрів за дорученням СБУ приймати. Тобто Верховна Рада повинна якось на це впливати. Тому що все це буде вирішувати за закритими дверима, і ми будемо вже бачити лише наслідки, не зможемо ніяк на це вплинути. До того ж, стаття 85 Конституції України визначає, що засади внутрішньої та зовнішньої політики належать до повноважень Верховної Ради України. Тобто, таким чином, мій законопроект альтернативний, він не суперечить Конституції України. Тому я прошу підтримати. Я бачила зауваження ГНЕО, згодна доопрацювати їх до другого читання, але вважаю, що мій законопроект потрібно підтримати.
Дякую. Будь ласка, хто хотів би висловитися. Але підкреслюю, що в даному випадку приклад, який ви навели, стосувався пересування громадян, да, тобто автобусні ці перевезення і переміщення людей. Да. В даному випадку йдеться в цих законопроектах лише про товари.
Ну, тут у президентському законопроєкті не визначено взагалі поняття товарів, тому не зрозуміло, що буде до цих товарів відноситись. Тобто туди можна віднести і речі громадян, які вони власне перевозять, і гуманітарна допомога, і благодійна, і волонтерська допомога може бути вилучена, і можуть бути конфісковані автотранспортні засоби і без рішень суду. Тому я вважаю це...
Будь ласка, хто хотів би висловитися, запрошені колеги, хто ви, будь ласка, представтеся?
Головне міжрегіональне управління оперативного забезпечення зони проведення Державної фіскальної служби України. Стосовно переміщення товарів, я російською. Ситуація слідуюча. У нас на цій території одним із основних законів, які діють там, є закон о боротьбі з тероризмом. Закон о боротьбі з тероризмом. Статті 4 чітко говорить нам, що вся повністю організація боротьби з тероризмом – це компетенція Кабміна. Исключительно. Вопрос перемещения, как и, собственно, его контроля за перемещением, это, я считаю, вопрос организационный больше. Что относится к товарам, ну, прописывая порядок, я так полагаю, группа руководствовалась общепринятыми понятиями. Это все, что можно реализовать, обменять, все, что, за что можно, в принципе, получить какую-то выгоду. Можно. Вопросов нет. Поэтому у нас есть 11, если не ошибаюсь, раздел порядка, в котором прописано четко, что может человек вести при себе в ручной кладе.
Давайте мы...
Багаж. Есть там слово багаж. конкретно расписано. А ныне действующим
вопрос. Вопрос можно? Смотрите, есть предприятия, которые перерегистрировались с оккупированной территории на подконтрольной территории. Как им провозить
грузы? Я поняла. Вопрос совершенно успешно. Сейчас координационный центр при оперативном штабе управления АТО рассматривает вопросы в исключительных порядках, где предприятия вывозят, либо завозят свое оснащение, свои производственные мощности с территории на территорию. Эти вопросы решаются в оперативном режиме очень просто и легко.
Если граждане...
Я бы не сказала, что это легко происходит. Еще раз.
Если граждане...
Шановный коллега, давайте мы трошки...
Это все регламентировано ныне...
Светлана Викторовна, я прошу, я веду заседание и больше организованно. Уже мы почули точку зору автора одного законопроекта. Немає Степана Івановича Кубіва, щоб представити президентський. Логіку зрозуміло. Пояснення фіскальної служби. Будь ласка, хто з шановних, я бачу, що ви хотіли, а хто з народних депутатів хотів би вас?
Ну, у мене здесь взагалі непонятно вопрос, о чому йде дискусія, извините, пожалуйста. Здесь законопроекти, які я вижу, речь йде об увеличении адміністративної відповідальності за нарушення цих процесів. Чому ми обсуждаємо зараз якийсь порядок, який в цьому законопроекті відсутствує? У меня это первый вопрос, который у меня задается. Во-первых, ну давайте, я бы хотел бы услышать авторов этого законопроекта. А почему решили, что подобное нарушение является административным, а не уголовным? Ну, то есть, вот вы поняли, почему вы установили такие штрафы такого размера? Вот из чего вы выходите? Ведь, грубо говоря, мы понимаем, что порядок это не государственная граница. Здесь как бы, здесь террористические действия, возможно... не все попадает под процессы. И тем самым хотел бы подчеркнуть, что юридическая ответственность, которая бывает с трех форм, если вы прописываете в каком-то законопроекте уже какую-то административную, то вы не можете применить уголовную. Это то, к чему мы сейчас подходим. Поэтому я вот... Вот дискуссия шла, но, по-моему, она шла не по предмету. Поэтому я бы хотел, чтобы мне все-таки, может, пояснили, что происходит.
Здесь. Я спробую пояснить, оскільки коллега Василова звернула увагу на то, что она... ваше занепокоєння. З того, що ми почули, в даному випадку йдеться про більш обмежені речі, які стосуються порядку саме перевезення товарів, і розумію, що йдеться про промислові партії, так, які можуть використовуватись для того, щоб не йдеться про особисті речі. Оце дуже важливий елемент, який важливий, тому що цей порядок, до речі, якщо ви не знаєте, зараз людина, якщо вивозить свій пожитки, скажімо, меблі або холодильник, або телевізор, він має оставити, залишити цей вантаж або вантажівку, яка його довезла з того боку, скажімо, з Донецька виїжджає, він потім на горбу своєму має перейти до, через одну, до ще однієї лінії, потім там найняти ще одну вантажівку, яка під'їде до нього, заплатити гроші, які в умовах відсутності конкуренції там є захмарні, і фактично таким чином вивезти лише ці пожитки, якщо він хоче їх вивезти, оскільки немає оцього перевезення, бо зараз це заборонено. І в даному випадку, я так розумію, що є занепокоєння, що в даному випадку ці положення цього законопроекту або закону, якщо він буде прийнятий, будуть тлумачитися в такий спосіб, що обмежить і навіть на ці пожитки, або, як було наведений приклад, гуманітарні вантажі, які є невеличкими. От я хотів би уяснили. Так, не почалося, тому починається, але там все ж таки не буде першим про вибори, там трошки буде стояти. Тому я пропонував би наступне. Повторюся вихідну позицію. Наш комітет не був зазначений таким, який, на який був розписаний цей законопроект. Він не є не головним і не іншим, який мав би це розглядати. З огляду на те, що це стосується проблематики дотичної до проблематики нашого комітету, то ми винесли на обговорення це питання. І в даному випадку таке рішення, оскільки за інформацією робочою, яка є, профільний комітет, головний, має розглядати це питання завтра, так? Завтра, то ми мали б, можливо, донести до цього комітету результати обговорення. В даному випадку позиції, які були висловлені, занепокоєння, які були висловлені. Я думаю, що ми маємо прийняти якесь рішення щодо підтримки або не підтримки того чи іншого, оскільки це формально не вимагається від нашого комітету. Але в той же час я закликав би і підтримую взагалі мотив занепокоєності колеги Веселової, яка, до речі, як і я, походимо з того Донбасу, з нашого українського Донбасу, щоб в даному випадку за очевидними безпековими міркуваннями не було виплеснуто і дитя, і оці речі сенситивні або чутливі, на які ми звернули увагу, власні речі, невеличкі гуманітарні вантажі, щоб було відповідно передбачено, що це не торкається цих речей. Тим більше, що буде прийматися на цьому тижні закон про спрощення надання гуманітарної допомоги, але він регулює реєстрацію. Я дякую колезі Веселовою, колегам з фіскальної служби іншим. Просто тоді такий як витяг з обговорення додати. І у нас є в Різному кілька питань, це буквально 5 хвилин займе. А саме, ми до 20 липня як комітет маємо подати план роботи, це стандартна процедура. Був розданий план заздалегідь. Робоча процедура є така. Ми приймаємо за основу і до 20 липня, якщо є пропозиції до цього плану, прошу подати в секретаріат, з тим, щоб ми окремо ще не збиралися. Наступне, в Тбілісі 21-22 вересня відбудеться семінар на тему «Роль національних парламентів в імплементації стандартів Європейської конвенції з прав людини». Відповідно, на мене, як на голову, надійшло запрошення для того, щоб комітет наш делегував трьох або до трьох представників комітету на цей семінар, повторюю, назва «Роль національних парламентів в імплементації стандартів Європейської конвенції з прав людини» в Тбілісі 21-22 вересня. І цю інформацію треба подати до найближчим часом цього тижня. Тому я хотів би запропонувати, з'ясувати, хто з колег висловив би бажання взяти участь у цьому семінарі. Будь ласка. Ні, розумієте, це ПАРЕ організує, це Страсбург організує. Вони, як правило, це, оскільки вони на відміну від нас йдуть в відпустку, то їм потрібно, там був встановлений дедлайн, якщо я не помиляюсь, 18. Ось, тому... Я пропонував би колеги Логвінського, хто ще хоче, якщо Логвінський сам не відмовиться.
Я просто ще дуже важлива
поїздка. Тому я і пропоную вас.
Я забуваю вперед. Всім учасникам знаю, в общем-то, я думаю, що треба більше депутатів в нашому парламенті ознакомлюватися.
Тоді я приймаю це як ваш самовідвід, і тоді наполягаю, щоб я бачив колега Джемільов, висловив таке бажання, будь ласка. Колега Брензович, є бажання? Колега Брензович. І я пропоную тоді, хто ще у нас, колега Паткан і колега Суслова.
Я просто
кудись лечу. Тоді колега Паткан третім рекомендований від комітету. Прошу тоді відповідно проінформувати. І щось хочу також зазначити, що колеги, на минулому засіданні ми заслухали інформацію голови робочої групи конституційної щодо прав людини, професора Буткевича. Цим було розіслано матеріали, які напрацювала або продовжує напрацьовувати робоча група. Є один з аспектів цього обговорення, який викликав в суспільних кругах певну дискусію. А саме йдеться про те, щодо гарантування, і було викреслено в одному з варіантів щодо прав меншинств, включаючи сексуальне меншинство. І ця інформація була розіслана, оскільки ми формально, як члени комітету, не є членами робочої цієї групи. Але іде обговорення, я попросив свого помічника Богдана Глобу підготувати більш детальну цю інформацію, але Богдан, в зв'язку з тим, що у нас зараз, ви бачите, обмежено, я попросив би ту інформацію, яку ви підготували, розіслати всім членам комітету, для того, щоб вони були обізнані, і натомість є у вас інформація в поштових скриньках про наступне засідання цієї робочої групи під головуванням професора Буткевича. Загалом ми звернули вже увагу, що з тих трьох робочих груп, які працюють, реформа судочинства, права людини, децентралізація, у нас перший зараз іде децентралізація, що само по собі може створити потенційну проблему. Тому що ви знаєте, що Ахіллесовою п'ятою у нас було і залишається недосконалість, м'яко кажучи, судової системи. І в випадку, коли конфлікти, які будуть виникати на місцях, великі або маленькі, між префектами і або і президентом, має вирішувати суд, або конституційний, або компетентні суди. І в даному випадку ми таким чином маємо ілюзію, що ці суди, які є незреформованими, будуть арбітрами останньої інстанції щодо вирішення таких конфліктів. І в даному випадку, знову ж таки повторююсь, це є проблема, яка, можливо, все більше і більше набуває обрисів системної проблеми, коли ми на нереформовану судову систему, без того, щоб зараз зміни робити наскрізь в Конституції, ми висунули наперед питання децентралізації. Але це мій такий коментар, який, я думаю, можна просто не приймати до уваги, але він виникли. Але є конкретна проблема, яка пов'язана з можливими ускладненнями щодо надання України безвізового режиму. Була ця проблема під час законодавчої фази плану дій щодо лібералізації візового режиму. Тому, Богдане, я прошу вас надіслати цю інформацію. У випадку, якщо буде доцільно, комітет може також, як комітет, відреагувати. Я нічого не забув. Все, колеги, у нас, якщо не буде іншого, це буде останнє засідання перед формальними і неформальними відпусками, але ви знаєте, що рішення щодо календарного плану ще не було прийнято. Якщо нічого надзвичайного не трапиться, я бажаю всім плідно попрацювати влітку. І якщо буде скликано якесь засідання ad hoc, тоді, безумовно, секретаріат заздалегідь всіх повідомить. Дякую. До побачення.